Og nu skal vi se på en vejrudsigt. Det bliver skyet og diset i dag, især i den vestlige del af landet. Og så kommer temperaturen til at ligge mellem 8 og 12 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det bliver ægte rødt i årets finanslovsforhandlinger. Og imens så ligger justitsminister Mette Frederiksen i krig med sit embedsværk, og departementschefen er nu forflyttet. Det er Erling Andersen i skat jo også. Og nu er Socialdemokraterne gået de borgerlige partier i bedene og lavet deres egen pengeindsamlingsklub for erhvervslivet. Disse sager, og måske et par stykker til, ja, det er noget, vi tager op her i første time af den her uges udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Til sidst i den her time, der skal vi have en debat. Og den skal handle om et fælles nordisk forskningsprojekt, der er bestilt af fagbevægelsen i de nordiske lande. Og det blev offentliggjort i tirsdags i Oslo. Her peger flere fremtrædende velfærds- og arbejdsmarkedspolitiske forskere på, at fundamentet under den ellers så hyldede nordiske samfundsmodel risikerer at smuldre, hvis politikerne i de forskellige lande ikke understøtter grundpillerne. For få står i fagforeninger og i beskæftigelse, og modellen er truet af øget indvandring, international konkurrence og flere ældre eller ældrebyrken. Hvad skal vi gøre ved det, eller man gør ved det? Det er jo ikke Kort og mig, der skal bestemme det. Men det vil vi diskutere med Socialdemokraternes politiske ordfører Ole Hækkerup og Dansk Folkepartis Søren Espersen.
Men nu skal vi som sagt vende os mod en række aktuelle sager for at se om der skulle dukke en værdig modtager af ugens fidusbamse op. Og I lytter, I kan jo som sædvanlig skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, med forslag til bamsemodtager. I kan også skrive kommentarer og naturligvis spørgsmål til os og vores gæster.
Men Cordua, hvis vi lige starter med at tage fat i finansloven, fordi det er jo faktisk en årets vigtigste lov, og det er jo ikke fordi, der er nogen, der er røget bag af stolen eller ned af stolen, fordi at det nu er blevet så godt som 100% sikkert, at regeringen selvfølgelig laver en rød finanslov, fordi alle, der ved noget om politik, de ved, at man kan ikke gå til lave en finanslov med de blå i et valgår, og så ikke kunne så præsentere
det kan man godt, men det ser bare lidt mærkeligt ud.
Med sit parlamentariske grundlag. Og derfor blev den rød, og med blå øjne synes man jo måske også, at den er blevet lidt dyr.
Jo, ja nej. Altså, når man tænker på, at det er den yderste venstrefløj, der er med, så vil jeg ikke sige, at det sådan, afviger kolossalt fra andre ting, men man kan sige, der er nogen, man bruger penge på nogle ting, som borgerlige ikke vil bruge penge på. Man har opfundet en ny velfærdsydelse, for eksempel. Man har ophævet det her med gensidig forsørgerpligt.
Jeg synes, det nu gælder det kun for folk, der har været så tåbelige at gifte sig.
Ja, det vil sige, at hvis man er gift med hinanden, så skal ægtefællerne sørge for, at man bliver forsørget. Men hvis man ikke er gift med hinanden, jamen, så er det samfundet, så er det skatteborgeren, der skal holde for.
Det vil sige, hvis man skulle lave sådan et råd, ligesom man ville gøre i kontant eller i et program, der hedder Dine Penge, så er det, bliv skilt, hvis en af jer bliver arbejdsløs.
Ja. Og det er jo sådan set det, som den her regering jo gjorde op med, ved netop at indføre det her princip. Og det har Enhedslisten jo så fået pillet ud. Og det vil jeg sige, det er en af de der store røde fjer, som er i den her finanslov. Men altså, jeg er ikke dem, der mener, at nu er revolutionen lige om hjørnet.
Nej, det,
altså,
det
synes jeg ikke, man kan sige. Altså, en af de ting, jeg virkelig er overrasket over, det er, at man har fået den yderste venstrefløj til at stemme for, at man flytter penge fra ulandsstøtten til at forsørge de flygtninge, der kommer til Danmark. Altså, at man ikke har hentet nye penge eller hævet skatterne andre steder. De skal ikke have utak for det, det er slet ikke det. Men det er bare underligt, at de accepterer sådan en øvelse. Og det, der er underligt, altså man kan så sige, det er så den hat, de hænger det hele på, det er, om det er jo erhvervslivet. Ja tak, det er jo ikke det danske erhvervsliv, det er erhvervslivet i ulandene, men altså det her bare endnu et tegn på, at hvis man er fra Enhedslisten, så hader man alt, hvad der er privat. Altså, privat i Danmark, i ulandene, det er bare noget lort. Vi vil ikke have det. Det skal være offentligt, og det skal være støttet, ellers så dur det ikke.
Men når man hvis man alligevel kigger bare på det og ser Johanne Schmidt-Nielsen og Trine Pertou Mach, der er ordfører på de her områder for, eller for SF, komme ud og sådan sige, ja, vi har så været med til... Altså, de udlægger det sådan, at de har forhindret, at der blev sparet endnu mere på ulandsbistanden. Man startede med 2,5 milliarder, nu er det sådan røget ned. De har så gået med til at æde en milliard. Er det en øvelse, en politisk øvelse, som bringer Bjarne Corydon i spil til årets Bismarck-pris?
Ja.
Det er sgu da reelt politik,
der vil noget. Det vil jeg faktisk sige, det er. Altså, jeg synes faktisk, du har en pointe her, fordi... Udefra betragtet, og jeg er selvfølgelig blå, vi er blå i det her studie. Nogle vil sige, at alt for lyseblå, nogle vil sige, alt kulsort, det er lige meget. Men jeg vil sige, ud fra min vurdering, så vil jeg sige, at det her finanslovsforlig er et tegn på, at Enhedslisten har meldt sig ind i den christiansborgske virkelighed. Og det bliver jo interessant at se, hvordan dens bagland reagerer på de her ting. Fordi selvfølgelig har Enhedslisten fået indflydelse. Det er der ingen som helst tvivl om. Men har de fået kolossal indflydelse? Er revolutionen rykket tættere på med det her? Nej. Det tror jeg, at de fleste vil være enige i. Jeg tror, det er klogt for Enhedslisten, hvis de vil have indflydelse. Fordi lige om lidt, der kommer de blå til. Og der får de altså ikke noget at skulle have sagt. I hvert fald ikke næste valgperiode. Og hvis der går to... Jamen, så kan vi nå frem om en 6, 7, 8 år, før Enhedslisten igen får noget at skulle have sagt. Og her har de da skubbet vognen, set med deres øjne, i den rigtige retning. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Men altså, det er ikke noget, der ændrer specielt meget på samfundet. Det tror jeg, de har fundet nogle milliarder til noget klima, noget miljø og til nogle hospitaler. Jo, men det havde man jo nok også kunne finde ud af med de borgerlige. Altså, det er ikke kolossalt meget, de får ud af det. Men de får helt klart indflydelse. Det er der ingen tvivl om.
Men altså, Bamse til Corydon, det er der ikke på vej for det her.
Det er jo et rødt finanslov. Ja. Men altså, i rødt... Altså, prøv at kigge på budgettet, ikke? Hvad er det, 800 milliarder, ikke? Og her flytter man rundt på en 3-4 stykker, måske 5. Det er jo ikke noget, der...
Men du har jo, gik jo i bræschen for, at Bjarne Corydon skulle have en fidusbamse, da han lavede den første finanslov, fordi du sagde, du havde sådan en god stram fornemmelse af den.
Jo, men altså, jeg synes jo, at den her regering har jo... aflyst alle de der røde mærkesager, og det synes jeg da er fint. Altså, og så har de ført en økonomisk politik, som minder nærmest på decimal, minder om de blås, og jeg tror heller ikke, de blå kommer til at ændre særlig meget på den økonomiske politik, som vi jo i Danmark har været enige i de sidste 30 år, har der jo været sådan en rimelig bred enighed om, hvad vej vi skal gå rent økonomisk med reformer osv., og det er jo, jeg kan så sige, her bliver der jo ikke lavet reformer. Det her, det er jo et lille skridt tilbage, men det er jo ikke noget, der rykker specielt meget. Gudskelov, Jørgen.
Nu vi er ved Bjarne Corydon, så synes jeg også lige, at der er noget, jeg synes, vi skal mindes om. Fordi at den 24. oktober 2012, altså det var en dato i dansk politik, sådan i hvert fald i Bjarne Corydons og Margrethe Vestagers retorik, som vi var nærmest... Altså, det var en mærkedag, det var lige før, at skolebørnene skulle holde fri for det historiske produkt, de kom ud med fra glasdøren. Skal vi lige høre, hvad Bjarne Corydon sagde dengang om akutjob?
Jeg vil gerne sige et par helt grundlæggende ting om den løsning. For det første, at set fra regeringens synspunkt, så er det en hel og dækkende løsning på det problem, vi gennem længere tid har diskuteret i Danmark, nemlig at en ekstraordinært stor gruppe er truet af at falde ud af dagpengesystemet.
Jamen, jeg har ingen grund til at tro, at det ikke skulle virke. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, det vil jeg godt sige. Aldrig oplevet en sådan ansvarlighed.
Ja, det var Moses, der kom ned fra bjerget med stentavlerne.
Det, vi hørte her, det var den første modtager af Bismarck-prisen, nemlig Margrethe Vestager. Og det er jo simpelthen altså søskendeparet Bismarck, der står her. Og det, der er interessant ved denne her akutjobordning, det er jo, at det blev jo altså så skrevet ud som et fuldstændig fantastisk, men det, der også var fint, det var jo ligesom en frivillig ordning, der hedder, nu må vi alle trække på samme...
For virksomhederne var det en frivillig ordning.
Og det beviste sig så også at blive en ret gratis omgang.
Der kom jo akutjobs.
Ja, men det kan man så lige tænke lidt over, at når man læser Jyllandsposten i denne her uge, så er det, at det viste sig, at det blev til 701 ansættelsesforhold.
Men det er den rigtige retning, kan man så sige.
Det er, men det var
for
ikke...
Hvor meget er det så i procent?
Jeg gør mig jo ikke i procent.
Jeg har hørt et tal, det var 2%.
Men 2%, ikke?
Er de ledige, som var, kan man sige, som stod og fik og havde brug for et job, der var der 2%, der har fået akut jobs. Så det er jo meget godt. 2 ud af 100, det er jo imponerende.
Ja.
Men altså, man kan sige, regeringen vil sige, vi prøvede jo, og så videre, men de oversolgte nok den aftale, og det stod vel også ret klart, at man kan jo ikke tvinge virksomhederne til sådan at pludselig opfinde en masse job, som de ikke har brug for.
Altså. Men jeg synes, man kunne måske godt være lidt imødekommende, se lidt positivt på det, og så indføre, at den 24. oktober for fremtiden skal være akutjobsdag. Ligesom vi har jo alle mulige... altså, vi fejrer med... Altså, så har vi Movember, det der... Altså, jeg har virkelig...
Det der fjollet med hvor man ser en mandlig studieværter, de har sådan overskæg.
Ja, altså...
For eksempel Allan Silberbrandt, ja, News, han har altid overskæg endnu.
Jeg synes, at Allan Silberbrandt er en af Danmarks absolut bedste studieværter og en fremragende interviewer. Men altså, og jeg kan... Altså, jeg går da også ind for, at man skal støtte alt muligt for at bekæmpe mandlige kræftformer, men den der med det der overskæg.
Min kone, hun spurgte mig her forleden dag, men glemte jo også, hvad Jarl, skal du ikke også have sådan et Movember overskæg? Så nej, jeg laver radio, så det er lige meget.
Ja, det er lige meget. Jeg kan ikke få overskæg, jeg kan kun få underskæg, så hvis jeg skal støtte et eller andet, så kommer det til at ligne en kvæker. Eller...
Så du får sådan noget kinesisk vismandskæg, ja, eller Erik Mara Carlsen, eller hvad?
Ja, eller måske lidt mere ala Abdul Wahid Petersen, altså, som jo aldrig rigtig får et ordentligt imamskæg, men ja, ja. Selvom det jo for ham er lovpligtigt.
Torben Steno, vi har et meget stramt program.
Ja, det var ikke meningen, at vi skulle ind på det der skæg, men der er sket mange underlige ting i den her uge.
Okay.
Jeg synes jo, at... jeg ved ikke, altså måske lidt... Altså jeg var en af dem, som var lidt farvet over, at Danmarks Radio nedlagde underholdningsorkestret. Og så tænkte jeg, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Sådan er vilkårene i medieindustrien, og sådan...
Der skal også være plads til alle de mellemledere derude.
Der er nemlig en del mellemledere, der skal have lov til at passe deres ting. Og så kommer der jo så en folkelig reaktion på det, og det er ikke mindst fra musikmiljøet, som jo ellers traditionelt er ret meget på den røde side, men så kommer der dumpende ned fra himlen et flertal uden om regeringen bestående af Enhedslisten,
ja.
Dansk Folkeparti,
ja, to
Venstre,
politiske partier, ja.
Og de konservative med hjælp fra Edmund Joensen, det blå færøske mandat.
Og Sambandspartiet hedder det.
Ja, de danner et flertal på 90 mandater uden... Altså, og vi kan jo huske det, i måske også der er så gamle, der kan huske Slytter-regeringerne. Der var det jo det, der hed fodnotepolitikken. Der havde man et alternativt sikkerhedspolitisk flertal.
Og retspolitisk udvalg.
Nedstemte regeringen. Men nu har vi altså så fået det, der hedder underholdningsmusiks alternativs flertal.
Ja.
Og et eller andet sted synes jeg, det er meget interessant, men det åbner også for noget principielt. Altså,
men tror, det skal vi så ikke... tror du, det materialiserer sig i, at man laver om på det her armslængdeprincip om, at politikerne skal til at blande sig i dispositionen hos fru Røn ude i DR?
Altså,
hvad er det næste, det skal
jeg,
detaljstyre?
Jeg ikke...
Tror du virkelig på, at de borgerlige, som jo sådan set har været dem, der har opfundet hele princippet, var en af dem, der har... virkelig sagt, at vi skal virkelig ikke blande os, at de pludselig begynder at blande sig i det her. Tror du,
jamen,
når det kommer til at gælde, jeg tror det ikke.
Jamen, jeg synes, det er meget, meget interessant
fænomen. Men det man kunne forestille sig, det er jo, at det er jo set før, at de borgerlige har fundet ud af, at vi skal have sådan en stor historisk dramaserie, som skal være helt fantastisk, og som virkelig skal samle os hver søndag. Og sådan
jeg
noget.
Tror, det er den, og der serie, der hedder Bornland.
Ja, Borland, ikke Homeland, eller 1864. Nej, og så bevilger man 173 millioner ekstra.
Ja.
Og hvis det er sådan, at man laver sådan en tillægsbevilling og siger, jamen vi øger lige budgettet, fordi der skal være plads til underholdningsorkestret. Og det kan jo godt være, at det er det, som fru Røn, generaldirektøren ude i DR, har ligesom regnet med. Haha, nu nu skærer vi noget af det der, der går ondt på politikerne fra, og så kommer de ræsende med en ekstra bevilling, og så kan vi både have mellemledere, der kan gå og genere journalisterne ud i DR, og så kan vi også have underholdningsorkestret.
Jeg har ikke nogen klar holdning til det andet, end jeg synes, at det vil være smukt, hvis man kunne redde det orkester, for jeg synes, der er noget fint omkring den institution, men det må vi jo lade virkeligheden afgøre.
Men der er jo også sket noget andet, fordi det er jo sådan, at Socialdemokraterne, de har jo fået en ny klub.
Ja.
En erhvervsklub, hvor man skal betale 15.000 kroner for at være med, og så kan man være med til 4 møder, hvor man kan få en kop kaffe og en småkage og et let traktement. Og man kan møde finansministeren, erhvervsministeren og andre minister. Og det er Carsten Koch, den gamle skatminister, som har spidsen for det. Og det synes jeg er jo helt fint. Altså, jeg kan jo godt forstå, at de vil samle nogle penge ind, og fordi overskud går til Socialdemokraternes kasse. Men det der jo ligesom nogle aviser har hæftet sig ved, det er jo, at Benny Engelbrecht, der nu er skatteminister, og andre, de har harceleret vildt meget over, at Venstre Konservative i flere år har lavet det samme,
ja,
med at samle penge ind. Og så de mener, der er en kæmpe, kæmpe forskel i, hvordan man gør det. Og det der hykleri, det er jo så blevet udstillet her i ugens løb, at jeg synes jo, det er meget fornuftigt, de gør det. Altså, jeg har ingen problemer med, men det er jo et selvmål af den anden verden, at man ikke, at de gør det, men altså, at de på et tidspunkt jo har kravlet helt op på den moralske hest, høje hest, og nu bliver de så taget i, at gøre de samme ting. Og så slår de ud med armen, nej, men der er en kæmpe forskel. Altså, Socialdemokraterne bliver nødt til at forstå, at fordi man er socialdemokrat, det gør ikke, at man sådan har mere moralsk habitus til at gøre de ting. Altså, hvis man er ond, og man er blå eller rød, det betyder sådan set ikke noget. Man er stadigvæk ond. Altså, hvis man er socialdemokrat og laver velfærdsreformer, så er man også ond. Nej, man er ikke solidarisk, man er også ond. Lige så ond, som er, når man kritiserer de borgerlige. Og når man har kritiseret de borgerlige for at være nogle onde nogen, der er i lommen på erhvervslivet, det er fint nok, men så må man lade være med at lave de samme ting bagefter. Altså enten eller. Enten er man gravid, eller så er man ikke gravid. Man kan ikke være halvt.
Jamen er det ikke sådan, at det moderne socialdemokrati, som vi ser det, og som det har udviklet sig igennem den her regeringsperiode, det er en koncern, hvor man tager de nødvendige beslutninger?
Det kan du sige. Jeg synes, det er i hvert fald et kæmpe selvmål, og de er jo blevet helt til grin i den her uge, der gik. I hvert fald i den sag.
Jo, men prøv at tænke, hvor længe går der med det? Altså, nu snakker vi om det, og akutjob-sagen.
Ja, det var heller ikke nogen stor
mand. Mærkedagen den 24. oktober er jo gået i glemmebogen.
Ja, det kan man sige. Men altså, der har jo været virkelig, virkelig været mange sager.
Mette Frederiksen
har jo ligget i åben krig med embedsmandsapparatet og Justitsministeriet, hvor de jo har fyret departementschefen, eller i hvert fald omflyttet hende til det her kirkeministerium, hvor man får det samme i løn, men har næsten ikke noget at lave. Jeg tror, det er sådan, at man har en håndfuld fuldmægtige, en chauffør, og så en minister holdt styr på. Altså kirkeministeriet, det er jo sådan et underministerium i Manu Sareens portefølje. Eller er det det? Eller er det røget over?
Det er Marianne Hjelved.
Det er Marianne Hjelved, ja. Det er sådan en lille butik, som Marianne Hjelved, kulturministeren, har.
Et beskyttet værksted.
Ja, præcis. Og der sker jo ikke ret meget der. Den der kirkereform, som de skulle have lavet, den er jo faldet på gulvet, så nu sker der slet ikke noget til ministeriet. Og der skal hun så tilbringe resten af sin tid, formentlig. Det skal hun jo.
Resten af sin tid?
Ja,
altså,
ja.
Hun er da kun i 40'erne, ikke?
Jo, men altså, hvad skal hun ellers lave? Altså, det er jo sådan set der. Altså,
den tidligere
departementschef var jo i undervisningsministeriet, og det er kikset for ham, så bliver han jo flyttet over i kirkeministeriet. Altså, alternativet er at blive kommitteret, hvor man så får et eller andet kontor, og så ryger man ned på sådan på det, der hedder dødsgangen, hedder det. Og så kan man blive det, indtil man skal pensioneres.
Men altså, du,
det er der, hvor Peter Loft formentlig ender.
Kåre, du forstår dig på alt sådan noget med embedsmænd og centraladministration. Jeg har det sådan lidt mere. Jeg kan da godt se, at der er nogle problemer, men egentlig sådan langt hen ad vejen, så synes jeg, det er vanvittigt kedeligt, fordi det er ret indviklet, hvad det er, den ene må, og hvad det er at gøre. Det er lidt uigennemsigtigt, hvad det er, der foregår. Men det, der har været frem omkring Mette Frederiksen, det er, at hun åbenbart har et temperament, som...
Jamen altså, man kan sige, uanset om hvad der er rigtigt, jeg tror ikke, det... Altså, hun har jo fået nogle ret dårlige evalueringer fra sin tid over i Beskæftigelsesministeriet, hvor hun vist også fik fyret en departementschef, Og hun er en krævende minister. Der er ikke noget i vejen med at være en krævende minister. Der er intet i vejen med stærke minister, som slår i bordet og siger til embedsmændene, det er altså meget, der bestemmer, og I skal altså se kritikoen og være på mærkerne. Det synes jeg alle er enige om. Problemet er bare, hvis det kommer over og bliver sådan en krig mod embedsmandsapparatet. Men man må også sige, at embedsmandsapparatet har også reageret besynderligt. Altså, så tager man sørgetøj på.
Jamen, altså,
hvad er det for noget? Altså, er I voksne mennesker i Justitsministeriet? Altså, hvad... Altså, det er da utrolige ting. Altså, det er jo barnagtig reaktion.
Jamen, når man
så
sidder...
Jeg vil sige, fyre nogle flere, og så får nogle voksne mennesker ind i Justitsministeriet. Det tror jeg, der er behov for. Så jeg synes, det er fint, at blive ryddet op i Justitsministeriet, alt talt. Men problemet fra... Men set fra regeringssyns, tror jeg også, der er sådan grænser for, hvor stor en krig man sådan kan føre med embedsmandsapparatet. Fordi jeg tror, embedsmændene sådan... De er jo også nogle, der kan arbejde imod ministerne. Og hvis man, der er for meget af det... træ, og man ligesom lader ministre gå planken ud og skabe problemer for sig selv. Altså embedsmandsapparatet er også nogen, der redder ministerne. Og hvis det er sådan, at embedsmænd siger, det må de selv røre, de må selv, vi redder dem ikke fra de der sådan, minefelt, de er på vej ud i, jamen så bliver det også et problem. Så man skal passe på med ikke at gøre sig uvenner med embedsmandsapparatet. Det er bare en erfaring, som rigtig mange har gjort sig. Så jeg tror, det er nok klogt, at regeringen nu begynder at på en eller anden led for lukke den krig ned, som åbenbart hersker mellem embedsmandsapparatet og regeringen.
Men altså, der er jo heller ikke nogen bamser til kandidater, der har åbenbaret sig ud fra den her krig mellem politikere og embedsmænd i Justitsministeriet. Så i virkeligheden, så...
Erling Andersen er jo blevet fyret i skat, så der er jo endnu et eksempel på, at en sag, som har været politisk, en embedsmand, som har været central i den her skattesag og skattesagskommissionen, jo har nu er blevet fyret og har blevet degraderet igen. Det vil sige, kan det betale sig for embedsmænd at blande sig i politiske processer og råbe vagt i gevær og det hele taget? Nej, det kan det ikke. Det ender galt, og man ender bare med at blive smidt til højre og lave noget kedeligt resten af sit arbejdsliv. Det er en lidt trist historie.
Det vil sige, vi har ikke en fuldblods bamsekandidat, men vi har noget, ikke?
Altså, jeg har jo set, at... Der bliver jo skrevet mange tossede ting, ikke? Og nu her forleden dag, så var der igen det her med, at Lars Løkke, han har lavet den der Løkkefond, hvor han har fået erhvervslivet til at smide nogle penge i en fond, der ligesom kan sætte nogle drenge på skolebænken i 3 uger, og så kan de pludselig gå fra at være helt umulige dansk og regning, til at nærme sig noget, der minder om gymnasieniveau på 3 ugers intensiv skoleundervisning. Alle klapper hænderne, synes det er helt fantastisk, og spørger sig selv, hvorfor i alverden kan det ikke foregå i folkeskoleregi? Hvad er det, de gør forkert i folkeskoleregi? Men fint initiativ. Så er der nogen, der brokker sig over, jamen, hvorfor er det drengeakademi? Det er jo ikke ligestilling. Altså, nu er det jo sådan, at det ofte er indvandrerdrenge, der klarer sig skidt. Hvorimod indvandrerkvinder, unge og piger, de er faktisk rigtig dygtige. Og derfor så er det derfor, at Løkke jo sådan set har sagt, at vi bliver nødt til at gøre noget ved de her drenge, som jo åbenbart falder igennem i uddannelsessystemet. Men det er diskrimination, er der nogle tosser, der mener. Og så er der et, noget der hedder ligestillingsnævnet, tror jeg det hedder. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Hvor ligebehandlingsnævnet, hvor man altså alle mulige tosser kan komme med klager, og der er der en eller anden tosser, der har gjort, og det skal man så bruge skatteborgerpenge på og behandle. Og det, altså, der var også et fjollet eksempel her forleden dag med noget frisørklip, og der er herreklip og dameklip,
ja, det koster godt ikke det samme.
Og det var der et eller andet forvirret pigebarn, som åbenbart mente, at man skulle bruge tid på. Og det...
Forvirret pigebarn, ja. Det lyder lidt nedsættende.
Ja, det var det da. Ja, det var et forvirret pigebarn, der havde fundet på det. Ja, det er i hvert fald min holdning, og i det her program må man gerne have holdninger, og jeg har ikke noget mod pigebørn. Slet ikke. Men nogle af dem, men man må også godt have lov at tænke sig om.
Men det endte jo med...
Ja, det endte selvfølgelig med, at der var ikke noget i den sag. Og nu, mener lige Manu Sareen, at fremover skal ikke alle klager tages op af nævnet. Når det er sagt, så har vi jo sat gang i et arbejde, der skal være med til at give ligebehandlingsnævnet en mulighed for at sortere sager fra, der måske er lidt i den kuriøse ende. Og det synes jeg jo, altså, og det der pointen er, at der skal være en bagatelgrænse for ligestillingsklager. Og det synes jeg er yderst fornuftigt.
Men det er der jo ikke alle, der synes er fornuftigt.
Er der ikke det?
Nej, fordi at specielt på de ligestillingsområde, der er det jo sådan, at Socialdemokraterne har en meget, 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 meget markant og, skal vi roligt sige, engageret ordfører, nemlig Rasmus Horn Langhoff.
Ja, jeg gættede det næste.
Ja, du gættede det. Og han mener ikke, at det er politikernes opgave at gå ind i den debat. Der skal være, der skal være plads til, at alle kan benytte og spille hinandens tid med lige meget, hvor småt det er. Men nu...
Men problemet er jo bare, at man kan sige... Jamen altså... Men hvorfor skulle Manu Sareen ikke have Bamsen? Skulle vi ikke give ham den?
Jo, men der er jo det der med, altså... En ting er at sige, at der skal være en bagatelgræns, men hvornår begynder den at virke?
Ja, det ved jeg ikke.
Altså, bare fordi han går ud og siger...
Men kan han ikke bare sige at få sat i værk? Altså, hvor svært kan det være? Altså, det er det ikke bare at sige at komme i gang?
Ja, hvordan gør man det?
Det ved jeg ikke. Jeg er ikke minister. Altså, det er, hvad har det? Han har det hele embedsmandsapparat. Bare at give dem nogle ordre, og så lad dem se at komme ud...
Med et bagatellnotat?
Jeg ved det virkelig ikke.
Men hvordan definerer man bagatell?
Jeg har ingen anelse. Det har ingen anelse. Det er der bureaukrater kan finde ud af, altså.
Godt. Men så skal... Men
hvorfor skal vi... der er jo bare lige det, at jeg har læst i marts måned, der var der jo også en sag omkring bagatellgrænser. Og hvad tror du, Manu Sareen sagde på det tidspunkt i marts?
Læs op, hvis du kan finde det.
Det kan jeg ikke.
Nej, men du kan det måske på hukommelsen.
Han sagde, at han synes, at det var noget, man skulle se på. Og det vil han gerne se på. Og han vil gerne give det en chance, og det ene eller andet. Det var den 8. marts, kvindernes internationale kampdag. Manu Sareen efterlyser bagatelgrænse. De fleste kvinder har det jo godt, hedder overskriften. Og det var noget med... om, jeg tror, vi var ude i sådan noget med svingerklub, om mænd og kvinder skulle betale det samme, eller hvad?
Nå ja, det er det der med, at hvis man skal på ind på et sted, hvor man gør sådan nogle ting,
men i hvert fald så fik han også sagt, at nu, der skulle nok også være en bagatelgrænse der. Og ja, nu det var i marts, og nu er vi i november, og der er ikke sket noget som helst, og debatten kører stadigvæk. Og så skal vi ikke bare sige til Manu, der ligger en bamse til dig.
Det er det der med, som, når man drejer sig om en øl, så hedder der her en stående i skoven, ikke?
Ja.
Du har en bamse stående
derinde. Den står her.
Når du kommer med et embedsmandsnotat, der har defineret bagatelgrænsen, og det er implementeret, så er du meget velkommen til også at komme ind og tale i programmet, og så hente den bamse. Men den står der. Vi vil have det implementeret.
Godt.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. For nu skal vi nemlig til dagens første store debat. Og det skal vi, fordi at nu har jeg været så tosset, at jeg kom til at rode rundt med mine papirer. Men ind i studiet kommer i disse sekunder
politisk ordfører for Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, Søren Espersen. Velkommen til.
Og tak.
Det er jo, der er jo en travl dag på Christiansborg med finanslov og alt muligt, og så det er jo rart, at I har tid til at... Ja, I Dansk Folkeparti er jo ikke med i aftalen, så... I ligger på sofaen og hygger, så din mikrofon skal jo lige...
Ja, det skal vi tænde.
Den er lige tændt, ja.
Nu går det, men det vi hørte, det var altså Søren Espersen, og nu, man kan sige, at det vi skal snakke om i dag, det er egentlig et af de områder, som... du normalt ikke beskæftiger dig med, men da du jo tilhører den absolute A-kæde i Dansk Folkeparti, så er du også inde og dække partiet af.
Du kommer helt vejen med den der form for smiger. Jeg ved godt, det er sådan en journalistisk start, men du får ikke noget af det her.
Nå, men altså, taler billigt på min.
Altså, du mener, at...
Jeg kan ikke overleve 8 år endnu.
Nu må vi komme til sagen, men så siger vi så, at vi har Søren Espersen fra Dansk Folkepartis B-kæde, som nu er inde og dække det her spørgsmål. Men det så handler om...
Jeg vil gerne hedde A-kæden. Af flere grunde.
Ja,
men
du har jo officielt anførerbind på nu. Ja, nå.
Hvad er det, vi skal tale om, Sorben?
Ja, det vil jeg prøve at skabe ro til, og prøve at orientere lytterne om, hvad det her egentlig drejer sig om. Fordi det handler om, at i denne her uge, i tirsdags, så blev der offentliggjort en rapport, En rapport, som er blevet bestilt af de nordiske, eller skandinaviske socialdemokratier og fagbevægelser. Og omkring, hvordan skal vi forholde os til den nordiske models fremtid. Og den skandinaviske model, den er jo en succes, men der er, som det jo hedder i den slags sprog, en række udfordringer, som hverken politikere eller arbejdsmarkedets parter kan lukke øjnene for. Og det siger den her norske professor, der hedder Jon M. Heppe, som står i spidsen for det her forskningsprojekt. Og i den samme rapport, der siger ham, den her nordmand, han siger, at de højre populistiske partier har fået en stor dominerende position i de nordiske lande, og det udfordrer alle traditionelle partier, men især Socialdemokraterne, fordi deres kernevælger ofte går til de højre populistiske partier. Og derved siger han jo så, at højrepopulismen udfordrer den nordiske model. Og det er jo sådan en som dig, Søren Espersen, der bliver hentydet til.
Sådan en højrepopulist?
Ja.
Ja.
Det er jo ikke noget, jeg har sagt.
Nej, jeg bruger ikke helt om det. Jeg har et eller andet indtryk af, at når det bliver sagt på den måde, så ligger der nok i det, at vi er en trussel mod socialdemokratismen.
Ja.
I højre, altså, og det er virkelig det, de mener, når de siger det. For det er velfærdssamfundet per definition i de kredse. Det er Socialdemokratiet. Og der er det jo klart, at når partier som mit udfordrer vælgermæssigt, masser af vores vælgere er jo kommet fra Socialdemokratiet i årenes løb, så er det et problem i højere grad, synes jeg, i stor stil for Socialdemokratiet, men jo ikke for velfærdssamfundet, for det vil vi jo også.
Men skulle vi ikke lige spørge Ole Hækkerup fra Socialdemokraterne, anerkender du præmissen om, at velfærdsstaten smuldrer, den nordiske velfærdsmodel er i krise, og man skal gøre et eller andet ved det?
Nej, jeg synes sådan set, det der ord udfordringer, det er sådan lidt langt og tungt og byråkratisk ord, men der er jo noget om det.
Problemer kan vi se, også bare kalde
det. Jamen, lad os prøve at kigge, det er jo ikke bare Danmark, det er en lang række europæiske lande, også de andre skandinaviske lande. Vi kan se arbejdskraft, der flytter ind. Det presser, det giver lønkonkurrence, det giver alt muligt andet. Vi kan se arbejdspladser, der flytter ud. Vi kan se, som det bliver mere og mere globalt, et spørgsmål, der hedder, hvilke lande er bedst til at tiltrække investeringer. Så vi er ved at tage hele vores skandinaviske der velfærdsmodel og putte ind i en globalisering. Og det udfordrer dem på en lang række strækninger. Og der er en masse rigtig, rigtig gode svar på det der med, konkurrenceevne, på det der med arbejdskraft, der flytter ind, og hvordan man tiltrækker investeringer. Det er nye betingelser, tror jeg så på, det er det lange svar som socialdemokrat, at man kan sørge for, at man både kan blive ved med at være nogenlunde rige, nogenlunde lige i sådan en global fremtid. Ja, det tror jeg godt på, men det kommer til at kræve nogle politiske svar.
Ja, og det vil jeg da gerne høre, hvad er.
Men en af de ting, som jo rapporten påpeger, det er jo sådan noget med, at organiseringsgraden, altså antallet, andelen af folk, der er medlem af en fagforening, og folk, der er i beskæftigelse, så beskæftigelsesgraden, altså andelen af befolkningen, der er i beskæftigelse, falder, og det er et kæmpe problem. Og det lyder jo nærmest som om, at I politikere skal gøre noget ved det, begge dele. Og
ja, det
for ellers så går det galt.
Ja.
Er du enig i den analyse?
Ja, grundlæggende er enig i den analyse. Den eneste måde, vores velfærdssamfund sådan helt banalt økonomisk kan hænge sammen på, det er, hvis vi sørger for, at der er rigtig, rigtig mange af dem, der er i den arbejdsduelige alder, som er i arbejde. Det er sådan den økonomiske del af det. Den anden del af det er så, det er også menneskeligt bedre at være i et samfund, hvor alle, der overhovedet kan bidrage, de faktisk er i arbejde.
Det er både økonomisk og menneskeligt,
ja, men det bliver man nødt til at sørge for, at samfundet hele tiden bevæger sig hen i retning af. Er der nogen ting i vores nuværende velfærdsmodel, man bliver nødt til at kigge efter i den forbindelse? Ja, det kan der sagtens være. Og jeg skal nok lade være med at komme ind med en masse konkret politik, men jeg synes faktisk, at
vi vil meget gerne have noget konkret.
Jo, men hvis man går ind og siger, nu, og det her det er bare et eksempel, man laver en målrettet skattelettelse for enlige forsørgere, for at sørge for, at det bedre for dem kan betale sig at komme i arbejde. Det kommer fra et par finanslov siden.
Ja, ja.
Det handler lige præcis om at sige, man må ikke sidde et sted i det danske velfærdssamfund i den arbejdsduelige alder, og ikke have et økonomisk incitament til at arbejde.
Du lyder lidt som Venstre nu.
Nej, fordi det, jeg i virkeligheden synes er katastrofen, det er, hvis vi ender med at bestyre et velfærdssamfund, hvor vi siger, og det gælder i alle de skandinaviske lande, nu skal vi sørge for at hjælpe dig, hvis du falder ned. Det er glimrende, vi har et sikkerhedsnet, men vi bliver nødt til i fremtiden at kunne mere end bare lave et sikkerhedsnet. Vi bliver virkelig nødt til at kunne lave noget, der også er en trampolin. Ja, der er nogen, der aldrig vil kunne andet. De kan være svært misbrugte som børn eller noget, som skal fanges i sikkerhedsnettet. Men de fleste skal vi jo have tilbage i samfundet. Ikke alene af hensyn til samfundsøkonomi, beskæftigelse osv., men så sandelig også af hensyn til dem selv.
Søren Espersen, Altså, sandsynligheden for, at Dansk Folkeparti kommer til at støtte en blå regering efter næste valg, det er jo sådan, hvad skal vi sige, det er ikke helt usandsynligt, at det er et scenario, vi skal vende os til. Så er det jo så også, man kan sige, at I er ligesom det borgerlige parti, som i hvert fald, når det drejer sig om de her spørgsmål, ligger tættest på Socialdemokraterne. Hvordan forholder jeg I så til for eksempel det, altså nu vi snakker ældre byrden eller ældre bumpen, som de her mennesker kalder det, ikke? De siger, at Nords befolkning vil vokse fra 26 millioner til 29 millioner. Men antallet af mennesker over 80 år vil næsten fordobles fra 1,2 millioner i 2010 til 2,1 millioner i 2030. Det koster nogle penge, og jeg synes, altså, når vi hører om de ældre, så har jeg aldrig hørt, at Dansk Folkeparti vil de ældre andet end godt. Men det koster nogle penge, ikke?
Jo, altså, jeg synes, nu har jeg også kigget noget af det igennem i forhold til den rapport, der er lavet, og som Socialdemokratiet står bagved i Norden, og også fagbevægelserne. Jeg synes, noget af det, der er vældig meget skruet ned, det er indvandringens problemer, og det er EU. De to ting er for mig helt afgørende for, at vi kan, vi kan bevare et velfærdssamfund, at vi takler de to ting, at vi har en mulighed for, at østarbejdere kan stort set gøre, som de vil i Danmark, og at der foregår cabotagekørsel, der foregår alle de unåder, som vi kender, som EU-medlemskab har medført. Det er det væsentligste problem. Så kommer indvandringen oveni, hvor vi jo har en meget stor gruppe, som ikke kommer i arbejde de første 4, 5, 6, 7 år, hvis vi er heldige. De to ting tør man ikke adressere. Det er jo der, problemerne ligger. Bare lige gør mærke på, hvis man forestiller sig et forsikringsselskab, hvor man bare får udbytte, uden at betale noget ind, så går det for hurtigt rabundus. Sådan er det jo også med den danske stat. Og det synes jeg, at man er utrolig bange for at røre. Man piller ved alle mulige andre ting, men de to ting kan vi have fortsat et EU, som i den grad sætter sig på det danske arbejdsmarked.
Her er jeg uenig med Søren, det må jeg ærligt sige. Ja. Fordi vi har lige haft, det er ikke andet end 2 dage siden, at EU-domstolen sagde, du kan ikke lave social shopping. Altså, hvor du siger, jeg flytter bare hen til et andet medlemsland, jeg tror det var en fra Rumænien, der havde flyttet til Tyskland, fordi der er bedre sociale ydelser. Nej, så må tyskerne gerne sige, nej kammerat, den går altså ikke. Du kan ikke bare komme her og få vores sociale ydelser. Og det er selvfølgelig, fordi der skal være en sammenhæng mellem, hvad man betaler og hvad man får. Og det synes jeg
er
godt. Og
det er fint, du kan henvise til en enkelt sag, men jo. Jeg kan også henvise til talrige rumænske chauffører, som drøner rundt i Danmark til 9.000 kroner om måneden og tager arbejde fra vores danske chauffører.
Men hvis man skal lige præcis den der problemstilling med social dumping, så tror jeg bare, man må sige, at hvis man kigger på, hvad vi har lavet de sidste 3 år i forhold til at gøre noget ved social dumping, så tror jeg, man må sige, at det er vi kommet væsentligt længere med, end det lykkedes under 10 år med VK.
Men hvorfor sagde jeg til alle ting dengang, at det blev vedtaget i EU? Altså, I kommer jo løbende bagefter og laver lappeløsninger, i stedet for dengang, som allerede vi sagde, pas på med det her, pas på med den østudvidelse, der kommer, og hvor I overhovedet ikke reagerer på det. Det er jo der, det er jo nu, I er i gang med en hel masse lapperier.
Og det er fordi, vi både vil være rige og lige. Vi vil både have alle de velstandsfordele, der ligger i det europæiske samarbejde, og samtidig vil vi sørge for, at det ikke bliver sådan noget social shopping. For så er du ret i, det her det er lige Danmark er ligesom et forsikringsselskab, man betaler en præmie, man får noget ud igen. Og hvis ikke vi passer på, hvis ikke vi sørger for at undgå velfærdsturisme, så ryger noget af ligheden. Så vi skal kun begge dele. Det er jo det, der i virkeligheden er kernen i den skandinaviske velfærdsmodels succes, også de sidste par generationer.
Jeg skal lige ind med en bemærkning her, fordi...
Vi kunne altså, godt klare programmet selv.
Jeg må godt lige sige, at de skandinaviske velfærdssamfund er altså ikke skabt af EU. De har fået problemer, fordi vi er kommet i EU. Alle til håbe.
Nej, det er jeg altså grundlæggende uenig.
Det er
en meget stor port at åbne, hvis vi skal finde ud af, om det er, hvad der kom først, Danmark eller EU.
Eller
hvordan.
En påstand, der lige skal
adressere.
Jeg synes, Hækkerup skal have lov til at adressere det der, ja. Den påstand der.
Jamen, min pointe er følgende. Selv hvis Danmark melder sig ud af EU, eller selv hvis EU forsvandt, så vil vi stadig stå midt i globaliseringen. Og den globalisering vil stadig føre til arbejdspladser, der flytter ud, arbejdskraft, der flytter ind, behov for at tiltrække investeringer osv.
Men du svarer ikke på det, jeg spurgte om, Ole. Var der ikke et velfærdssamfund, inden vi kom ind i EU?
Jo.
Skabt af de danske, blandt andet de danske socialdemokratier?
Jo.
Hvorfor sagde så ja til alt det gøjl?
På et andet niveau, godt nok.
Altså,
fordi vi snakker, det er jo, altså, vi snakker 1972, det er virkelig længe siden.
Jamen det...
Der var velstandsniveauet, der var også meget mindre, end det var i dag.
Der var globalisering heller ikke en realitet.
Altså, grunden til, at vi har høj velstand, det er det, fordi vi har åbne markeder, Søren Espersen.
Markederne havde vi da også dengang, det er som om, der ikke var nogen markeder.
Velstandsniveauet var da også væsentligt mindre, end det var i dag. Det må du da erkende, det er jo en konstatering, det kan du jo konstatere.
Jo, altså, jeg vil sige, at lønningerne er blevet højere, jeg ved ikke, om velstanden er blevet større.
Jamen, det må du da, vi har da en højere levefod i dag, end vi havde i 1972. Det er da en kendsgerning.
Jamen, mener du, men dermed hele samfundet har en højere levestandard, end de havde, det er jeg ikke sikker på.
Det mener jeg bestemt. Det kan du se op i nationalregnskabet og se det. Altså, du kan jo se, at vi er blevet rigere for 40 år, end vi var. Jo, og vi grunden har... til det er da fordi, at vi har nogle varer, vi kan sælge.
Men kæreste, det er jo også svejserne og nordmændene i stor stil, der altså holdt sig uden for EU.
Ja, de ene, de har olierigdom, og det ved du lidt godt som jeg, at det er en væsentlig forklaring. Og den anden er, at svejserne har en... har en anden samfundsmodel.
Men du skildrer det her, som mange gør, på den måde, at du siger, det er på grund af EU, at vi nu har et frit marked. Det havde vi altså også tidligere. Der havde vi markeder, vi kunne handle til højre og venstre.
Ikke kapital og ikke på arbejdsmarkedet.
De her, jeg vil gerne tilbage til nutiden, og ikke en debat om, hvem der har skylden for alverdens erobringer eller fornedrelser. I denne her rapport, der står det. I 1990 der var der 750.000 indvandrere i Norden. I dag er tallet over 3 millioner. Øget indvandring, det lyder som om det var skrevet af en svensker, frem mod 2030 kan bidrage med flere hænder inden for blandt andet ældreplejen. Men samtidig vil det forstærke presset på løn og diverse velfærdsordninger. Og Søren Espersen, når du snakker om rumænske chauffører osv., er det ikke også en realitet, at hvis vi skal levere en ældrepleje til alle de mange mennesker, som dokumenterbart er over 80 år i de kommende år, så er man simpelthen nødt til at have nogle mennesker, også fra nogle lande, som vil påtage sig de her jobs.
Men prøv nu at høre. Altså, nu er vi igen tilbage ved hønen og ægget. Jeg vil bare hæve det, at det, at der kommer nye indvandrere i stor stil, det giver altså også flere ældre, som så også skal passes. Altså, jeg siger bare... Jeg kan ikke forestille mig, at vi kan komme tilbage til... Jamen, sådan er det jo. At der kommer varme hænder, det er fuldstændig rigtigt, der gør, som vi kan bruge. Men der kommer også adskillige gamle mennesker. Det er sådan, det ved vi, at 80% af alle ægtepar på kontanthjælp, det er indvandrere. Og de ældre er jo også i den stil af indvandrere, som vi nu skal forpleje og forsørge. Sådan er det jo. Altså, så det er jo en skæv måde at sige det på, mener jeg.
Ole Hækkerup.
Altså, jeg synes, det der i den der diskussion er det vigtige, det er at sige, det er ikke bare et spørgsmål om mere, og det er netop blandt andet, fordi vi er kommet ind i en mere og mere global tid. Ikke bare et spørgsmål om, her har du en mand, der er en arbejdskraft. Nej, det handler så sandelig også om, hvad kan den ene mands ene arbejdskraft lave? Hvad mener jeg så med det?
Enig.
Jeg mener, når vi diskuterer velfærden i fremtiden, så kommer vi til meget, meget mere at diskutere de der, lige nu er der kun eksempler på selvkørende støvsuger og toiletskyl og så videre. Det kommer der til at være uendelig meget mere af i fremtiden. Og hvem skal administrere de systemer? Ja, det skal nogen, der er kloge på software, der kan programmere de her ting osv. osv. Det vil sige, hvis vi importerer arbejdskraft, som er rent ufaglært, hvad er så det eneste, man får ud af det? Det er, at man presser de ufaglærte, som er i Danmark.
Det
synes jeg er en dårlig idé. Det vi har brug for at sørge for at opretholde velfærden på et fornuftigt niveau, hvis man kigger en generations tid frem, det er lige præcis nogle af dem, som kan udvikle teknologien, som kan sørge for at programmere, som kan sørge for alle de her ting.
Det er der ingen, der er
uenig i. Og det ved vi jo på vores arbejdsmarked i dag. Derfor. Den konklusion, der ligger i rapporten om at sige, kan man ikke bare importere noget arbejdskraft, der så kan komme og lave...
Men det gør vi også i stor stil.
Jo,
og det der udmærket, altså at virksomheden får dygtige medarbejdere, som de kan bruge fra udlandet, det har jeg aldrig nogensinde haft noget imod. Det er ikke det, vi taler om. Det er en hær...
Alt det her, jeg siger, det er ikke et angreb på dig.
Nej,
det er bare mit
jeg siger bare, Ole, det vi taler om, det er jo en hær af ufaglærte, som kommer som flygtninge, og som vi givetvis ikke kan bruge til noget økonomisk de første 6-7-8 år. Hvis vi er heldige. Det er jo der, problemet er. Det er jo ikke alle de dygtige folk, der kommer ind. Det vil vi da gerne have ind også. Det går jeg da ind for.
Jamen, mit point er i virkeligheden en anden. Det er at sige, at vi skal sørge for alle dem, der er i Danmark. Og det tror jeg er et af svarene på, hvordan Danmark klarer sig godt som velfærdssamfund i globaliseringen. Vi skal sørge for, at alle dem, vi har i landet, alle os danskere, der allerede er her, vi skal sørge for, at vi bliver uddannet fornuftigt. Det er vores bedste chance i virkeligheden. Eller en af vores bedste chancer for at klare sig i globaliseringen. Jeg synes, at det er ikke uenig med Søren i, at det vil da være en katastrofe, hvis man siger, nu skal man tage nogen. Jeg som stort set ikke har fået nogen skolegang og puttet ind i det danske samfund, at de vil da med det samme overhovedet ikke kunne fungere, hvis vi forestiller os et velfærdssamfund på et højt teknologisk niveau osv.
Det er jo det, der sker nu i meget stor stil.
Ja, med nogle af dem, der kommer. For eksempel, hvis folk kommer og søger syg. Der tror jeg så, der er meget forskel på, hvem det i øvrigt er, om man snakker i Eritrea eller Syrien. Der kan være en masse ting. Men forestilling om, at import af arbejdskraft eller at give ekstremt mange asyl, skulle være en løsning på velfærdssamfundets problemer. Det tror jeg simpelthen ikke over en dørtaske.
Men det siger svenskerne.
Jeg siger bare, det tror jeg ikke over en dørtaske på. Netop den her grund.
Du startede med at sige omkring de her ting, at du havde en masse konkret politik, Og jeg tænker på, hvis vi nu leger, at Socialdemokraterne bevarer magten, eller i hvert fald får den tilbage igen inden 2030, altså så kunne jeg godt sige, hvad er det så helt konkret? Hvad vil I gøre? Altså, hvad er det, der skal gøres for at forhindre, at man kommer ud i det her økonomiske moras?
Ja, hvis vi begynder med det med at sige, nu nævnte jeg i starten det der med arbejdskraft, der flytter ind, arbejdspladser flytter ud, tiltrække investeringer, så er der en masse ting, vi skal tage fat på. Det første er det der med, vi skal sige på, hvor er det, vi har succes, når der er nogen, der investerer i Danmark, og hvorfor gør de det? Ja, det er fordi, der er adgang til kvalificeret arbejdskraft, det er fordi, der er adgang til et velorganiseret samfund, til faktisk i international sammenligning utrolig strømlignet offentlig sektor. Mm. Fordi ja, der er miljøkrav, men de er fornuftige, de er til at snakke om. Det er en lang række ting, der gør, at hvis man for eksempel skal placere sig i EU, og derfor er de jo godt blive med i EU, og sige, vi vil gerne have et hovedkvarter her, eller en produktion et sted i EU, så vil man hellere ligge i Danmark end eksempelvis Irland.
Du skal vi også længere ned med selskabsskatten? Nej. Det er jo ellers noget, I har kørt med her det sidste.
Jamen, og så prøv at høre en gang. Hvis vi skal opfylde alt det her, så skal vi sørge for, vi skal have adgang til uddannet arbejdskraft. Vi skal sørge for at uddanne vores unge bedre. Det er derfor, vi laver folkeskolereform. Vi skal jo sørge for, at dem, der er på arbejdsmarkedet, som ikke har fået særlig meget uddannelse, de kan få noget efteruddannelse. Det er derfor, man skal lave voksenlærling og alt det her. Vi skal sørge for, at vi ikke direkte bliver fravalgt på, at vores skatter er alt for høje. Derfor skal man sørge for at holde selskabsskatten på et rimeligt niveau, så vi ikke bliver fravalgt på det grundlag. Så skal vi sørge for at styrke noget af alt det andet, som virker, nemlig lige præcis den effektive offentlige sektor, den fornuftige miljøregulering.
Men er I grundlæggende uenige med Venstre og på mange stræk også Dansk Folkeparti i det her område? Det har jeg jo svært ved at se. Altså Dansk Folkeparti er meget bekendt ikke imod uddannelse.
Jo, for jeg bliver nødt til at sige til folk, kan jeg forestille mig om 25 år, at man varigt har fået et grundlæggende lavere skattetryk i det her land, hvis jeg skal kunne investere i uddannelse, i efteruddannelse osv. osv. Nej, det kan jeg helt ærligt ikke forestille mig. Det vi er fælles om bliver nødt til at fylde lige så meget, som det fylder i dag, fordi vi bliver nødt til at kunne lave de her investeringer i det, der skal kunne gøre os konkurrencedygtige på lang sigt. Og vi ved godt, hvad det er, der gør os konkurrencedygtige på lang sigt, så vi har råd til det velfærdssamfund, vi alle sammen gerne vil have. Og det er lige præcis nogle af alle de der ting, som ikke bare handler om her og nu næste år, men som handler om uddannelse, som handler om kvalitet i det, vi laver, og alle de der store ting.
Men Dansk Folkeparti, nu har Søren Espersen jo selv ord, men nu kan de går da heller ikke ind for højere skatter, lavere skatter for den sags skyld. Gør I det, Søren Espersen?
Nej, altså jeg synes, at det kunne være skønt at betale mindre, det tror vi alle sammen gerne vil.
Åh ja, bevares.
Det er ikke tiden lige nu.
Men det er jo ikke jeres synspunkt, vel?
Nej.
Nej, men det er jo dem, der peger på Lykke.
Jamen, det...
Han vil have nulvækst. Tror jeg på, at det bliver råd til at... Jamen, vi ved det alle sammen.
Og hvad har I? 0,8? Du er selv økonom. Du kan jo se...
Nej, jeg er ikke økonom.
Er du ikke det? Nå, undskyld, jeg troede, du var. Det er stort set hele din familie, det er derfor. Nå, men 0,8 og 0,0 i udgiftsvækst årligt, hvad er den store forskel i det? Altså, det er da ikke særlig meget. Og hvis det så forhandler kompromis, der hedder 0,4, 0,6, der er jo ikke en sjæl, der kan se forskel udefra.
Jeg tror faktisk, de fleste godt kan se spørgsmålet. Hvad er retningen for samfundet? Hvis vi nu kigger 25 år frem, og man siger, det skal blive lidt mindre det, vi er fælles om hver eneste år, hvor ender man så henne? Jeg siger ikke, at man ender i en kæmpe stor social katastrofe, hvis man gennemfører Venstres politik, men man ender bare med et samfund, hvor vi er noget mindre fælles, end vi er i dag. Og det synes jeg fair nok, at de har det ideologiske sigte med det, de foretager sig. Jeg har det bare
Hvis økonomien vokser tilstrækkeligt meget, så er det rigtigt. Men hvis den ikke vokser særlig meget, så... Altså, man skal jo tæske, man tæller i både tæller og nævner, ikke? Altså på sådan en brøk. Altså, hvad der er fælles, og hvad der ikke er fælles, ikke? Altså, hvis man får mere vækst i for Lykkes model, så er den vel at foretrække.
Ja, men
med lavere offentlige udgifter?
Nå, jamen, jeg synes, det er jo helt fair, det her. Man behøver ikke gå op i tæller og nævne alt muligt andet. Man kan bare gøre det op i følgende. Synes man, at man noget mere skal være sin egen lykkes med? Og der må man jo sige...
Eller synes man, at der skal være lidt mere økonomisk vækst?
Nej, sådan synes jeg ikke, man kan sætte op, fordi hvis
fordi det er jo det, de borgerlige mener, at deres model, den giver mere økonomisk vækst.
Ja, det er der bare ikke noget.
Beskæftigelse.
Ja, det er der bare ikke noget, der tyder på, vel? For hvis man kigger på lige præcis...
Det er det ikke.
Jo, prøv at kigge på de skandinaviske velfærdssamfund. Det, der faktisk lykkedes dem, vil netop ikke at gå skattelettelsesvejen ved at gøre alt det andet, alligevel at blive utrolig rige i international sammenhæng. Hvor jeg tror... Og det er så forskellen på at være liberalist og være socialdemokrat, og så skal Søren nok komme ind. Men det der med at sige, du kan ikke både have lighed, du kan ikke have det her med lige muligheder og alt muligt, fordi så går det ud over rigdommen. Nej, det passer jo ikke. Kig dog på de skandinaviske velfærdssamfund. De har da drevet det vidt, både i lige muligheder og i rigdom. Og jeg tror faktisk, at nogle af de lige muligheder er med til at gavne rigdom. Så derfor køber jeg ikke den der liberale præmis om, at man kan kun blive rig ved at skære ned på det, vi er fælles om. Tværtimod, det er et andet samfund, jeg ønsker på lang sigt. Men det er der min politiske pointe. Inden Søren kommer ind, for så har han nemlig gode noter at komme ind på.
Ja, jeg har masser af tid.
Ja. Jamen, nu begynder vi med det med A og B-kæde. Jeg tænker, det må også give en vis forskydning til altid. Det er der min politiske note. Jeg synes, det er fint, at politikerne har forskellige sigte med, hvad for et samfund de synes er det rigtige samfund. Jeg har en grundlæggende uenighed med Venstre, Konservative, Liberal Alliance, nogle af de borgerlige partier om, hvor meget skal man være fælles om i det her samfund. Det er der min anklage mod.
Men du har en grundlæggende enighed med Søren Espersen på en hel række områder, og nu vil du give ordet til Søren Espersen.
Fordi jeg ikke peger på Lykke og Nulvækst, som har en anden ideologisk sigt, end det de skandinaviske velfærdssamfund bygger på.
Ole Hækker, du er så urolig for, hvordan vi skal klare det efter valget. Vi skal nok finde ud af det, at du skal være ganske rolig. Du behøver du slet ikke bekymre dig om at have sovløse nætter. Vi plejer at kunne handle med Lars Lykke, og det er jo også derfor, vi peger på ham som statsminister. Vi er ikke sikre på, at vi kunne have... Du kommer ikke til nu. Uanset hvor mange af der står og hæver fingeren. Vi har ikke den samme indtryk af, at vi kunne handle på samme måde med Helle Thorning-Schmidt, som jo hellere vil arbejde sammen med Enhedslisten. Vi har ikke det samme indtryk, derfor holder vi fast ved det. Må jeg godt lige komme tilbage til det, noget det Steno spurgte om. Pege på nogle muligheder. Så ja. Det er jo egentlig det, du vil frem til.
Ja, det er cirka et kvarters
tid. Ja, jeg ved det godt. Og der vil jeg jo så sige, altså noget af det væsentligste for mig, det er at få lavet nogle flere forbehold i forhold til det, EU står for. Det er det helt afgørende. Når vi for eksempel investerer, som jeg medgiver, at regeringen har gjort i de seneste år i vækst og i arbejdspladser her til lands, så går de til de forkerte. Mit drømmescenarie, det var den nye Storebæltsbro, som blev bygget kun med dansk arbejdskraft, for der kunne man gøre det. Men at man satte sig på, det var en af de undtagelser, man får, at til alle offentlige byggerier, der er det danske arbejdskraft, der bliver. At man overkøber i gang med fra Socialdemokratiets side nu at sige, i forhold til de nye fly, som vi skal indkøbe, at dem er man også parat til at sætte ud i EU-licitation, selvom man har ret til at
beholde det. Så skatteborgeren skal betale lidt dyrere for det, fordi jo, der skal altså, være
selvom man har ret til det, når det gælder forsvar, og holde på, så gør man ikke det.
Du gør selv opmærksom på det, ja. Og vi ved... også historisk, at I er fremragende købmænd, når det handler om at handle med Venstre.
Ja.
Men lige frem at få Venstre til, og altså, forventer du også, at I kan handle den af med Lykke omkring, at nu skal vi altså have sådan en rigid EU-kurs?
Ja. Jeg ser nemlig det sidste.
At Venstre bliver simpelthen nødt til at flå ind på...
Helle Thorning-Schmidt og Lars Lykke er lige nu meget emsige for at få lavet en aftale, og af en eneste grund, fordi de er hundeangste for Dansk Folkepartis succes ved det kommende folketingsvalg. De har set, at vi er blevet største parti i EU-valget, og derfor er de bange for, at vi på nogen måde kommer ind. Så kan de lægge noget nu, så vil de gerne gøre det begge to. Det er i begges interesser. Det vil vi ikke acceptere. Vi går ikke ind længere som sådan en garanti for, at EU-politikken fortsætter som uændret. For EU-politik er blevet indenrigspolitik, og det skal vi deltage i.
Ja, det er meget rart at vide, når vi skal hen og stemme her.
Man ender konturerne til, hvad Dansk Folkeparti vil gå til
folketingsvalg. Lød jeg lidt vred, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
Ja, det folketingsvalg på, det er kampen mod EU, og det er Søren Espersen trukket op her. Ole Hækkerup, du har vel en kommentar til det, du hører her fra
Søren. Jo, men det Søren siger er jo i virkeligheden ikke overraskende. Hvis man kigger på Dansk Folkepartis fire ultimative krav for at gå i regering, så handler det lige præcis om, at der skal genindføres en grænsekontrol.
Vi har ingen ultimative krav, og det vil det godt.
Nej, men du kan godt huske de der fire krav.
Jamen, det er jo andet.
De er ikke ultimative. Nej, ikke ultimative.
Fire ønsker.
Ole Hækkerup,
man outlinede de fire ting, som var afgørende, hvis Dansk Folkeparti nogensinde skulle gå i regering. Ikke? Og det var grænsekontrollen. Det var alle EU-spørgsmål,
der skulle tage afstemning. Ole Hækkerup, tag ned i mikrofonen, så kan lytterne høre, hvad du siger. Det, vil de gerne.
Det er fordi, jeres mikrofoner er lidt lave.
Ja, og du er meget høj. Ja, du er meget høj. Ja. Helt unaturligt høj.
Nå, altså, nu skal du færdiggøre din kommentar, vi har ikke ret meget tid.
Min banale pointe er bare følgende. Dansk Folkeparti har aflandet, hvad der er deres fire afgørende punkter. Ja. Der er ikke nogen af dem, der handler om, hvor meget er vi i samme båd i det her samfund. Altså, hvor meget har vi fælles velfærd, uddannelse osv. Og derfor tror jeg, at de ender med at købslå på lige præcis nulvæksten med Venstre for at lave et kompromis. Og det tror jeg gavner det, der karakteriserer de skandinaviske socialdemokratiske velfærdssamfund.
Tusind tak til jer begge to. Jeg synes, jeg går oplyst fra den her debat og ved nu, at det kommende folketingsvalg, hvis jeg stemmer på Venstre, så kommer jeg til at stemme på en EU-kritisk linje, fordi det vil Søren Espersen og Christian Thulesen Dahl fastholde Lars Lykke på. Han får overhovedet stort set ikke indflydelse på sin egen politik. Det synes jeg er betryggende eller frygteligt.
Det lyder som om, at Lars Lykke han skal sidde på skødet af Søren Espersen og Christian Thulesen Dahl, og så kan han få lov til at lave så små justeringer.
Jeg synes,
det lyder hårdt. Hvis man er socialdemokrat og hører til Røde Blok, så vil man gerne have det scenarie fremmanet. Ja. Jeg tror, hvis jeg var Lykke, så vil jeg sige, jamen, det lyder spændende med den Folkeparti. Det er jeres krav, I er jo ikke ultimative, og der er stadigvæk et stort EU-politisk flertal i Folketinget.
Vi takker Søren Espersen for besøget, og vi vil følge op på den her sag med Venstre i den kommende tid. Det kan jeg godt love for, men vi når ikke mere
og
her.
Og tak til Ole Hækkerup.
Ja, og så skal I få højere mikrofoner.
Ja.
Jamen, det, I laver bare en særbevilling.
Eller så må vi få gravet et hul til dig, hvor du skal stå.
Det er om underholdningsorkester og til Radio 24-7 om at røre mikrofoner.
I får os, ja.
Det er godt,
ja,
tak.
Så siger vi det. Men når vi vender tilbage lige efter nyhederne, så skal vi faktisk bruge en hel time på den folkeskolereform, som trådte i kraft her efter sommerferien. Og der får vi besøg af en af dem, der var med til at vedtage den, nemlig Venstres folkeskoleordfører Karen Ellemann. Og hvis du sidder derude og har et spørgsmål til hende, så kan du ringe ind allerede nu på 20 24 7 24 7. Men Karen Ellemann er naturligvis ikke alene i studiet. Vi har nemlig også besøg af en af dem, der arbejder under den reform, som Karen Ellemann har været med til at vedtage, nemlig folkeskolelærer Daisy Lykkeberg, som arbejder på skolen ude på Islands Brygge her i København. Men alt det tager vi fat på lige om lidt. Nu er der nyheder.